Bratři a sestry, probíráme společně knihu Ezechiel a nacházíme se v její závěrečné části. Už jsem to tu říkal, tak to krát zopakuju. Knihu Ezechiel můžeme rozdělit do třech částí. V prvním velkém úseku Ezechiel, no Bůh skrze Ezechiele, varuje svůj lid a říká mu pozor, pozor, nehřešte, pozor, pozor, přijde trest. Nic se neděje, žádná reakce. A tak v druhé části knihy Ezechiel mlčí a jenom přihlíží, jak Bůh trestá svůj lid. A poté, co lidé jsou potrestáni, mnoho z nich zemře, ale spoustu z nich přežije, tak znovu Bůh promluví k Ezechielovi a řekne mu, aby šel a začal je povzbuzovat. Aby jim zvěstoval Boží milost a aby jim ukazoval na Boží budoucnost, kterou má pro ně připravenou, pokud se poučí ze svých chyb. A tak se nechme i my dnes povzbudit proroctvím o Boží moci, o Boží činnosti, o Boží řece. Budu číst z knihy Ezechiel 47. kapitoly. Ezechiel 47. kapitola. Přivedl mě znovu ke vchodu do domu a hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu. A voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřící šňůru. Odměřil 1000 loket a provedl mě vodou. Vody bylo po kotníky. Znovu odměřil 1000 a provedl mě vodou. Vody bylo po kolena. Odměřil dalších 1000 a provedl mě. Vody bylo po bedra. Odměřil další 1000 a potok nebylo možno přebrodit. Voda vystoupila a muselo se v ní plavat. Byl to potok, který už se nedal přebrodit. Řekl mi, vidíš, lidský synu? Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví. I řekl mi, tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde stéká do moře, stávají se vody zdravými. Každý hemžící se živočich bude žít všude tam, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se potok vlévá. I postaví se u něho rybáři od Engedí až k En Eglajmu, se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho, jako ryb ve velkém moři. Avšak jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny, bude se tam získávat sůl. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék. Je to další z mých velmi oblíbených starozákonních proroctví. Proroctví plné naděje. Znovu je to krásný obraz, který Bůh vykresluje a který není jen samoučelnou ilustrací, ale něčím hlubokým. Tak pojďme zkusit propátrat hloubku nejenom této řeky, ale tohoto obrazu. Nejdříve, tento pramen je něčím úplně jiným. Je to něco, co Bůh dává lidem. Je to něco, co nejde do chrámu od lidí, ale jde z chrámu z Boží blízkosti k lidem. Je to Boží dar. Takže první taková myšlenka je, že tato řeka je Božím darem pro lidi, pro přírodu. Podržte si to v hlavě, ještě se k tomu vrátím. Druhé, ta voda se množí. A Ezechielův tajemný průvodce vede Ezechiela bránou ven z města a jdou pořád podle toho potoka. A každých 525 metrů, tedy nějakých těch 1000 loket, nechá ten dotyčný, nějaká zvláštní postava, anděl možná, nechá projít Ezechiele přes ten potok. Když prochází poprvé po těch 525 metrech od Jeruzaléma, od hradeb, tak je vody po kotníky. Když už jde o další úsek, tak je vody po kolena. Další úsek, vody je po pás. A když odměří další 1000 loket, tak už Ezechiel nemůže potok přebrodit. Ta voda je asi hlubší, než je on sám. Musel by plavat, aby se dostal na druhou stranu. To přece není nic zvláštního. Voda vždycky, čím dál je od pramene, řeka, potok, tak je širší a širší, že? Hlubší a hlubší. Ale vždycky je to tím, že je tam spoustu dalších přítoků. Ta voda se shromažďuje z širšího okolí. V tomto vidění ale jiné přítoky nejsou. Nejsou tam popsány a pravděpodobně tam tady opravdu nebyly, protože jinak by to byla taková zvláštnost. Jinak by se to přece v tom obraze nepopisovalo, že té vody je víc a víc a víc. Dokonce ten průvodce Ezechielu se ho ptá, vidíš dobře? Vidíš? Viděl jsi, co se teďka stalo? Té vody je víc a víc a přitom z pramene teče pořád stejně málo? Nebo pořád stejně? Ta voda se množí. Těžko říct, jak? Je to obraz, je to proroctví. Ale tam voda se množí. Molekuly vody se asi rozdělují a pak se zase rozdělují. A z každých 1000 loket je té vody zhruba dvakrát tolik, alespoň tady na výšku. Když k tomu si počítáme ještě šířku, tak do které se rozlévá, čím je ta voda hlubší, tak to znamená, že to může být 10x tolik vody každých 1000 metrů. Teda 1000 loket, 525 metrů. Takže máme tu řeku, která je darem od Boha a která má zázračnou vlastnost. Množí se. To další, co se o ní dovídáme, je, že překonává překážky, peče totiž pustinu. Ezechiel se vrací s tím průvodcem k prameni a ten průvodce Ezechielovi popisuje, kam ta voda teče. Mluví o tom, že teče na východ, dolů do Araby a do moře. Na východ od Jeruzaléma leží Judská poušť, která se svažuje z kopce od Jeruzaléma, tak jak je to na tom obrázku, která je taková členitější, taková šitná plocha rovná. Tato poušť se svažuje směrem dolů, do hlubokého údolí, kde teče Jordán, a kterému se říkalo Araba. Takže je celkem jasné, kam ta voda teče. A když doteče do údolí Jordánu, tak teče údolím Jordánu do Mrtvého moře. To je to velmi slané místo, kde můžete ležet ve vodě a číst si noviny, protože je to tak slané, že vás to udrží. Ta vzdálenost je asi 30 kilometrů, převýšení 1200 metrů. 1200 metrů mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem. Je to cesta pouští, cesta plná skal, roklin, vyprahlé půdy. V podstatě tam nic neroste, je tam jenom skála a písek. A tak ten potok musí mít dost síly k tomu, aby se vůbec dostal až k tomu Mrtvému moři. Ta voda se může během cesty zadržovat, jsou tam rokle, jsou tam hluboká údolí, naráží na překážky, na sluncem rozpálené povrchu se může vypařovat. Proto tam ta voda neteče normálně. Jenom když hodně, hodně prší. A to třeba nedoteče až dolů, protože ta země jí vsákne. Ale ne tuto vodu. Tato voda je jiná. Ta se dostane s velkou silou až k tomu mrtvému moři. A to je to čtvrté, co můžeme vidět, je, že ta voda má uzdravující moc. Uzdravuje mrtvé moře, pravděpodobně v té jeho slanosti. To znamená, že tam buď to musí do té vody tolik, že přebije tu slanost mrtvého moře, anebo je opravdu tak nějak zázračná, že dusu na sebe naváže, já to nerozumím. Každopádně mrtvé moře přestává být slané, začnou tam být ryby, které tam doteď nežily, začnou tam růst stromy okolo, které tam doteď nerostly. Ta řeka není sama pro sebe. Ta řeka má nějaký účel, nějaký cíl, slouží krajině, je požehnáním pro přírodu, pro lidi, kteří tam můžou lovit ryby, pro ty ryby, které se tam můžou plavat veselé, než je někdo uloví, rostou tam stromy. Máme tu tedy řeku, kterou dává Bůh lidem, která se množí, překonává překážky, aby sloužila, aby léčila, aby dávala život. Tolik takový první letmý význam toho textu, nebo rozebrání onoho obrazu. Pojďme se teď trošku posunout dál. Tento obraz vody vytékající z chrámu není jenom v knize Ezechiel. Ve starém zákoně je to na velmi mnoho místech. Kdy je tam nějaký pramen, je to víc proroctví o tom, že z chrámu bude vybírat voda. Mnoho obrazů toho, že Bůh je řekou, nebo Boží slovo Tóra je řekou. Bylo to pro Židy tak silné téma, že si k tomu uspořádali svátek. Takový speciální obřad, speciální bohoslužbu. Slavili to na svátek stánků, který se slavil na podzim. A ten svátek se jmenoval Chol Hamoed a spočíval v tom, ten svátek se slavil v chrámu. A spočíval v tom, že všichni lidé z okolí Jeruzaléma se shromáždili do Jeruzaléma a každý si přinesl nějaký čbán nebo vědro nebo nějaký vak na vodu. A teďka čerpali vodu ze studní a z něčeho, co kde bylo okolo Jeruzaléma. A tu vodu v takovém dlouhém průvodu vynášeli nahoru do kopce k chrámu. A tam s velkou radostí tu vodu vylévali na zem. Vylévali na oltář a dívali se, jak ty stovky a tisíce litrů vody tečou po oltáři dolů, po tom chrámovém nádvoří, jak si ta voda hledá cestu z chrámu dolů, z kopce, až tam někam, kam to teče, kolik bude mít síly. A ti lidé šli několikrát za den. Celý den se slavil tento svátek. Byl to velmi radostný svátek. Děti si hrály v té vodě, stavili si tam hráze. Byla to velká radost. A znázorňovalo to právě takovouto řeku, která proudí z chrámu. Znázorňovalo to Boží zákon, symbolizovala Božího ducha, který něco nesel lidem. No, a právě, když se slavil tento svátek, zhruba v roce 30 našeho letopočtu, tak v tom chrámu byl také Ježíš. A tak tam stál, možná pokutníky ve vodě, na tom chrámovém nádvoří, roztáhl ruce a říká, to co čteme v Janovi 7. kapitole, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. To je situace Ježíšova kázání. Ten svátek využil jako příležitost k tomu, aby se tam mohl postavit do té vody a aby to, že tam všichni ti lidé teďka nosí vodu, aby to bylo ilustrací toho, co on jim chce říct. Platí, říká to podobné, co jsme četli v Janově evangeliu už o tom, kdy mluví se samařskou ženou. A tady je to v jiném případě. Jestliže kdo žízní, jak přijde ke mně a pije, kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Jestliže tedy chceme porozumět výkladu a naplnění tohoto proroctví ze starého zákona, tak ho musíme hledat tady, v tom, co Ježíš o sobě říká. Pojďme se teď podívat na ty čtyři body v novém světle. Ve světle, které nám dává Ježíš, ve světle, které už bude zároveň aplikací pro nás. Zdroj řeky. Je to Ježíš, který se staví do té řeky a který nabízí tu vodu. Ježíš je ten, kdo nám nabízí živou vodu. Náš život není jenom službou Bohu, oslavou Boha, nebo snahou zalíbit se Bohu, nebo nutností poslouchat Boha. To je všechno to, co Bohu dáváme. A ano, máme. Tady ale mluvíme o něčem, co Bůh dává nám. Co Bůh nabízí nám. V našem životě můžeme velmi mnoho přijímat od Boha, nasávat od něj, čerpat. Zdrojem řeky je Bůh. Zdrojem řeky je Ježíš. Otázkou je, jestli z tohoto pramene opravdu čerpáme. V knize Jeremiáš čteme následující výtku Boží. Bůh říká, dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny. Cisterny rozpukané, které vodu neudrží. Dvojí zlo. Opustili mne, zdroj živých vod, tento pramen, a snažili se najít nějaký jiný pramen, nějaký jiný zdroj. Tímto zdrojem byly v tomto obraze cisterny. Cisterny se tehdy stavěly. Byly to většinou umělé jeskyně, vydlabané ve skále, do které se v období dešťů sváděla dešťová voda. A v období sucha tam lidé chodili pro vodu. Dovedete si představit, jak ta voda té jeskyně, která tam půl roku stála, jak asi vypadala. Prášilo se na ní, byla špinavá, kalná. Přesto lidé tyto cisterny museli mít, protože v okolí nebyly žádné prameny. Kdyby tam pramen byl, tak by byli blbí, kdyby chodili pro vodu do této cisterny. A to je právě to, co jim Bůh říká. Vy tady máte pramen živé vody, ale vy jste ho opustili a vytesali jste si radši cisterny. Ale to je možná jednodušší mít cisternu, nebo ne, jednodušší, ale má to své výhody mít cisternu. A když mám cisternu, tak jsem nezávislý. Mám tam nádrž vody, která je moje, a kdykoliv se tam můžu jít a načerpat vodu. A má to sice své nevýhody, ale ta cisterna je moje. Co kdyby ten boží pramen vyschl? Co kdyby Bůh zrovna neměl čas? Zapomněl na to tam dodat vodu. Co kdybych já náhodou přišel k Bohu a Bůh bych pro mě nic neměl? Lidé mají strach být závislí na Bohu a na tom, že jim tu vodu dá. A tak se radši pro jistotu udělají cisternu, která má horší vodu a kde ta voda prostakuje a uniká. Co to může znamenat? Že to znamená mnoho věcí. Znamená to to, že člověk se snaží nějak zajistit. Znamená, že se snaží zabezpečit penězi, bydlením. Znamená, že se snaží vytvořit nějaké dobré postavení. Snaží se být nezávislý. I křesťan se snaží být nezávislý na Bohu. Zvládat ten svůj život sám. Vždyť já to přece nějak zvládnu. A snaží se utopit bolest, někde zranění v tom, že budu hrozně moc pracovat, anebo si ho předám skleníčku, anebo budu utíkat do fantazijního světa, virtuálního světa, který mi nabídne nějakou úlevu, trošku klidu, pokoje. Co je moje vlastní cisterna? Já kdykoliv můžu si ten internet zapnout. Já kdykoliv můžu si nějak zajistit a zabezpečit a ochránit před druhým lidem. Cisterny, naše cisterny jsou všechno, co nám dává pocit jistoty, bezpečí, pocit uspokojení a není to z Boha. Naši cisternou mohou být i naše motivy, ze kterých děláme to, co děláme. Protože ta voda je určitou silou, která nás udržuje při životě. A tak já potřebuju občas od někoho povzbudit, potřebuji poplácat po rameni, abych měl energii něco dělat zase dál. Potom je ale mou cisternou právě toto. To, že za mnou budou druzí lidé chodit a budou mě chválit. Potom není mým zdrojem mé motivace, mé naděje, mé jistoty Bůh. Ale to, co si o mě myslí druzí lidé. Těchto cistern může být velmi mnoho. A mohou se tvářit velmi, velmi zbožně. To je tedy zdroj, který může být a nemusí být Boh. Ta řeka se množí. Ježíš říká, že ta voda se v nás stane pramenem. A on že to je právě to, jak se ta voda množí. Já si dám skleničku boží živé vody, ta se do mě stane pramenem, to znamená, že to nebude jen ta sklenička, ale budou to další litry vody, živé vody, které ze mě poplynou. A tak je možné, že je jeden jediný zdroj a ten zdroj se šíří a množí a množí v lidských životech. Tak se množí ta řeka. Ta řeka dodává sílu, překonává překážky, pohybuje se pustinou a s ohromnou energií tu pustinu mění v krásnou zahradu, kde rostou stromy. Pokud já mám v sobě pramen této řeky, tak já mohu být její součástí, mohu mít tu její sílu. Často tak ale není. Často mám spíš pocit, nebo máme spíš pocit, že se snažíme a teď překonáváme nějaké překážky jednu druhou. A když přijde třetí, tak už ztrácíme dech. Je to dlouho. Ztrácíme nadšení, energii. Třeba právě proto, že nás nikdo nepovzbudí. Narážíme, investujeme do něčeho každý den a jsme unavenější a unavenější. Není to řeka, která se valí pustinou, ale je to takový potůček, který se snaží nějakou zaprášenou krajinou někam postupovat. Má dobrý cíl, chce změnit mrtvé moře na živé moře. Ale stále má před sebou ještě 25 kilometrů a teď naráží na kameny, na písek, svítí sluníčko, voda se vypařuje, potůček se tenčí a tenčí a tenčí. Může to být, nemusí, ale může. To být jeden z důvodů, pokud se takto cítíme v životě, v některých věcech, možná ve službě. Může to být jeden ze znaků toho, že právě nečerpáme vodu z této živé boží řeky, ale že čerpáme vodu z těch našich cisteren, kde ta voda dojde po čase, protože cisterna není pramen. A ta voda, čím tam jí tam bude méně, tím méně budeme mít síly vůbec něco dělat, změnit. Takto se pozná člověk, který čerpá z vlastních cisteren a ne z Božího ducha, z Božího slova. Když naopak opustíme své cisterny, když naopak přijmeme boží zdroje radosti, potěšení a síly, tak dojde k uzdravení, k životu. Uzdravení budeme my sami, naše bolesti, naše zranění, naše nevíra v to, že můžeme důvěřovat Bohu, naše neschopnost důvěřovat druhým lidem, udělat si všechno sami po svém. Budeme uzdraveni a budeme moci vyznávat spolu s apoštolem Pavlem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A zároveň se staneme požehnáním pro druhé. Ten pramen se nezasekne u nás. Ta voda nenaplní naše tělo, nezůstane v něm, ale bude tryskat dál. I druzí z naší služby, naší pomoci, z našeho porozumění, našeho zájmu, budou moct být uzdraveni. Budou moct najít život. My totiž půjdeme do světa, půjdeme k druhým lidem, půjdeme k bratřím a sestrám a budeme rozhlašovat, my jsme našli nekonečný zdroj. Nekonečný zdroj života, radosti, potěšení, uspokojení, uzdravení. Našli jsme zdroj, který nám dává energii a sílu do života. A tím zdrojem je Bůh a jenom On. Pokud toto vyznáváte, pokud toto chcete vyznávat, tak prosím, abychom povstali, zaspíváme společně, vyznáme toto společně v písni Znám proud živé vody. Povstaňme k této písni. Píseň Znám proud živé vody.